Iš pranašo Izaijo knygos. Dievas sako, štai mano tarna, sėkmė ims lydėti, jisai bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas. Kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta, ir jo pavidalas nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado. Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta, išgirs, ko niekad nebuvo girdėję. Pranašas sako, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam apsireiškė viešpaties rankos galybė. Prieš jį jis išaugo kaip ūglis, lik atžala iš išdžiuvusios žemės. Nebuvo jame išvaizdumo ir grožio, kad mes į jį būtume žvelgę. Nebuvo į ką pažiūrėti, todėl mes jo nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmonių atstumtas, skausmų vyras, pažįstantis kančią. Kaip toks, prieš kurį užsidengiamas veidas, jis buvo paniekintas, taigi mes jo nebranginome. Tačiau jisgi mūsų negalės nešė ir mūsų skausmus ant savęs užsikrovė. O mes galvojome, kad jis paženklintas, Dievo prispaustas ir jo palaužtas. Jis buvo perdurtas dėl mūsų piktadarybių, jis buvo sumuštas dėl mūsų nusižengimų. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir jo žaizdomis mes išgydyti. Visi mes lygavis buvome paklydę, kiekvienas savų keliu ėjo, bet viešpats jam leido sau prisijimti visų mūsų kaltę. Jis buvo kankinamas, bet noriai pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. Jis buvo išvestas iš areštinės ir teismo, tačiau kas išaiškins jo kilmę? Jis buvo išplėštas iš šalies, kur gyvybė už mano tautos nuodėmes buvo pasmerktas mirti. Kapą jam skyrė prie nusikaltelių, laidojimo vietą prie turtuolių. Nors jis nebuvo padaręs jokios neteisybės ir jo lūpose vyliaus nebuvo. Bet viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikuonių, gyvens ilgą laiką. Per jį bus pasiekta, kas viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regės šviesą ir turės gausingą pažinimą. Dievas sako, būdamas teisus, mano tarnas daugelį nuteisins ir sau užsikraus jų kaltę. Todėl aš daugybę jam duosiu kaip dalį, gausybę jis gaus kaip laimikė, nes jis davė mirčiai savo gyvybę ir buvo priskirtas prie nusikaltelių. Tačiau jis nešė daugelio nuodėmes ir užsistojo už nusikaltelius. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki, į tavo rankas pavedu savo gyvybę. Mane išvaduosi, Dieve ištikimasis.
Dieve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Priešai visaip mane plūsta, kaimynai pajuokia, draugai mane imbaisis. Gatvėj pamatę nuo manęs bėga, užmirštas aš širdyse, sakytumei miręs, nelyginant indą sudužęs.
Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Bet aš tavim viešpatie kliaujuos, sakau, tu mano Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų.
Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Man savo tarnui malonu jį veidą parodyk, gelbėk mane, esi gailestingas, drąsas, tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tiki.
Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę.
Iš laiško žydams. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes, visai bandyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekė tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis.
Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kančia pagal Joną. Jėzus su savo mokiniais nuėjo anapus Kedrono upelio, kur buvo sodas. Jis ir mokiniai įžengė į sodą. Jo išdavėjas Judas taip pat žinojo tą vietą, nes Jėzus ir jo mokiniai dažnai ten rinkdavosi. Taigi Judas, gavęs kareivių būrį ir aukštųjų kunigų bei fariziejų tarnus, atėjo su žibintais deglais ir ginklais. Jėzus, žinodamas visą, kas jo laukė, išėjo į priekį ir paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus iš Nazareto. Jėzus tarė: tai aš. Jo išdavėjas Judas irgi stovėjo tarp jų. Kai tik Jėzus ištarė tai aš, jie atšoko atgal ir parpuolė ant žemės. O jis vėl juos klausė: ko ieškote? Jie atsakė: Jėzaus iš Nazareto. Jėzus atsiliepė: jau sakiau jums, kad tai aš. Jei manęs ieškote, tai leiskite šitiems pasišalinti. Taip turėjo išsipildyti jo pasakytieji žodžiai: iš tavo man pavestųjų nepražudžiau ne vieno. Simonas Petras, kuris turėjo kalaviją, įsitraukė jį, smogė vyriausiojo kunigo tarnui ir nukirto jam dešinę ausį. Tarnas buvo vardu Malkus. Bet Jėzus sudraudė Petrą: kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Būrys, jo vadas ir žydų tarnai suėmė Jėzų, surišo ir nuvedė pirmiausia pas Aną. Mat jis buvo anų metų vyriausiojo kunigo Kajafo uošvis, o Kajafas buvo žydams pataręs: verčiau tegu vienas žmogus numiršta už tautą. Paskui Jėzų nusekė Simonas Petras ir dar vienas mokinys. Tas mokinys buvo pažįstamas su vyriausiųjų kunigu ir įėjo paskui Jėzų į vyriausiojo kunigo kiemą. Petras liko stovėti laukė prie vartų. Tuomet anas mokinys, kuris buvo pažįstamas su vyriausiųjų kunigu, išėjo laukan, pasikalbėjo su durininke ir įsivedė Petrą vidun. Tarnaitė durininkė ir sako Petrui: ar tik ir tu nebūsi vienas iš to žmogaus mokinių? Šis atsakė: o ne. Ten stoviniavo samdiniai ir tarnai, dėl šalčio susikūrė ugnį ir šildėsi. Prie jų atsistojo Petras ir taip pat šildėsi. Vyriausiasis kunigas ėmė klausinėti Jėzų apie jo mokinius bei mokslą. Jėzus jam atsakė: aš viešai kalbėjau pasauliui, aš visuomet mokiau sinagogose ir šventykloje, kur susirenka visi žydai, ir nieko nesu kalbėjęs slapčia. Kam tad mane klausinėji? Tai raukis tų, kurie girdėjo, ką esu kalbėjęs. Jie žino, ką esu jiems sakęs. Jam tai pasakius, vienas iš ten buvusių tarnų smogė Jėzui per veidą, tardamas: šitaip tu atsakai vyriausiajam kunigui? Jėzus jam tarė: jei pasakiau netiesą, įrodi, kad tai netiesa, o jei tiesa, kam mane muši? Tuomet Anas pasiuntė jį surištą pas vyriausiai kunigą Kajafą. Simonas Petras tebestovėjo ir šildėsi. Aplinkiniai paklausė jį: ar tik nebūsi vienas iš jo mokinių? Tas įsigynė: ne, ne. Vienas iš vyriausiojo kunigo tarnų, giminaitis to, kuriam Petras nukirto ausį, pasakė: argi aš nemačiau tavęs sode kartu su juo? Petras ir vėl įsigynė, ir to jau pragydo gaidys. Iš Kajafo rūmų jie nusivedė Jėzui prie pretorijų. Buvo ankstyvas rytas. Jie patys nėjo vidun į pretorijų, kad nesusiteptų ir galėtų valgyti Velyko vinėlį. Todėl Pilotas išėjo laukan pas juos ir paklausė: kuo jūs kaltinate šitą žmogų? Jie atsakė: jeigu jis nebūtų piktadarys, mes nebūtume tau jo atvedę. Pilotas tarė: imkitės ir teiskite jį pagal savo įstatymą. Žydai jam atsakė: mums nevalia nieko bausti mirtimi. Taip turėjo įsipildyti Jėzaus žodžiai, kuriais jis buvo nurodęs, kokia mirtimi jam reikės mirti. Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir pasišaukęs Jėzų paklausė: ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė: ar nuo save šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė: ar aš žydas? Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs. Jėzus atsakė: mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams. Betgi mano karalystė ne iš čia. Tuomet paklausė jį Pilotas: vadinasi, tu esi karalius? Jėzus atsakė: taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Pilotas dar paklausė: o kas yra tiesa? Po šių žodžių jis vėl išėjo pas žydus ir tarė jiems: aš nerandu jame jokios kaltės. Yra jūsų paprotys Velykų proga paleisti vieną suimtąjį. Ar norite, kad paleisčiau jums žydų karalių? Tada jie ėmė šaukti: ne šitą, bet Barabą. O Barabas buvo plėšikas. Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų, kareiviai nupynė vainiką iš erškėčių, spaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpurinę skraistę, ėjo prie jo ir šaipėsi: sveikas, žydų karaliau! Ir daužė jam į veidą. O Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo miniai: štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, jog nerandu jame jokios kaltės. Taigi Jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurinė skraiste. Pilotas tarė: štai žmogus. Aukštieji kunigai ir jų tarnai pamatė jį, ėmė šaukti: ant kryžiaus jį, ant kryžiaus. Pilotas jiems sako: jūs imkite ir patys nukryžiuokite, aš nerandu jame kaltės. Žydai atsakė: mes turime įstatymą ir pagal įstatymą jis turi mirti, nes laikė save Dievo sūnumi. Išgirdęs tuos žodžius, pilotas dar labiau nusigando. Jis vėl nuėjo į pretorijų ir klausė Jėzų: iš kur tu? Bet Jėzus jam neatsakė. Tada pilotas tarė: tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Jėzus atsakė: tu neturėtų man jokios galios, jeigu tau nebūtų jos duota iš aukštybių. Todėl didesnė nuodėmė tam, kuris mane tau įdavė. Dabar pilotas ėmė stengtis jį paleisti, bet žydai šaukė: jei šitą paleidi, nebesi ciesoriaus draugas. Kiekvienas, kas skelbėsi karaliumi, yra ciesoriaus priešas. Tai išgirdęs, pilotas įsivedė Jėzų laukan ir atsisėdo į teisėjo kėdę vietoje pavadintoje akmeninis grindinys, hebrajiškai gabata. Buvo Velykų išvakarės, apie 6 valandą. Jis tarė žydams: štai jūsų karalius. Tie ėmė šaukti: šalin, šalin, ant kryžiaus jį. Pilotas paklausė: nejaugi aš turiu nukryžiuoti jūsų karalių? Aukštieji kunigai atsakė: mes neturime karaliaus, tik tai ciesorių. Tuomet pilotas atidavė jį nukryžiuoti. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir įsivedė. Nešdamas savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgota. Tenai prikalė jį prie kryžiaus, kartu su juo prikalė kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė kaltės įrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį įrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė pilotui: nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi: aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto: ką parašiau, parašiau. Kareiviai, nukryžiavę Jėzų, pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į 4 dalis. Kiekvienam kareiviui po dalį. Pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės, nuo viršaus iki apačios ištisai megzta. Todėl jie tarėsi: neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip įsipildė raštas: jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motinos sesuo Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: moterė, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina. Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta ir kad įsipildytų rašto žodžiai, Jėzus tarė: trokštu. Tenai stovėjo indas pilnas perrūgusio vyno. jie pakėlė ant izopo lazdelės kempinę pamirkytą vyne ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: atlikta, ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Atsiklaupkime. Kadangi buvo prisirengimo diena ir žydai nenorėjo, kad kūnai liktų ant kryžiaus šeštadienį, nes ta šeštadienis buvo didelės šventės diena, jie prašė Pilotą, kad nukryžiuotiesiems būtų sulaužyti blauzdikauliai ir kūnai nuimti. Tada atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su juo nukryžiuoti. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jo blauzdų. Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Regėjusis tai paliudijo, ir jo liudijimas teisingas, jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte. Taip įvyko, kad įsipildytų raštas: ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas. Vėl kitoje vietoje raštas sako: jie žiūrės į tą, kurį perdurė. Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė kūną. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris pirmą kartą buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsigabeno apie 100 svarų miros ir aloės mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobulę su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Toje vietoje, kur buvo nukryžiuotas Jėzus, buvo sodas ir sode naujas kapo rūsys, kuriame dar niekas nelaidotas. Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų prisirengimo diena, o kapas arti. Girdėjote viešpaties žodį.
Brangus broliai ir seserys, mėlyji Marijos radio klausytojai, atgaila ir pasninku prisiartinome prie didžiojo penktadienio. Tyloje ir susikaupime apmąstėme Kristaus kančią. Tai įvyko, kad išsipildytų dangaus tėvo valia. Jis buvo paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kaip pirmasis žmogus, Adomas, nepakluso dangaus tėvo valiai ir per jį atėjo nuodėmė į pasaulį ir mes visi gimstame su gimtąja nuodėme. Tai per naująjį žmogų, Kristų, per jo paklusnumą dangaus tėvo valiai išsipildė tai, ko norėjo viešpats. Išganytojas atiduoda gyvybę už mus visus, už kiekvieną iš mūsų jis miršta, kad mes gyventume atnaujintą gyvenimą, pilną meilės, tiesos, šventumo, nusižeminimo ir paklusnumo. Jėzus Kristus parodė nepaprastai svarbų paklusnumo pavyzdį. Paklusti dangaus tėvui. Tėve, jei galima, tegul praeina šita taurė pro mane, bet te būna ne mano, bet tavo valia. Jėzus kaip žmogus pergyveno sunkiai šitą kančios valandą. Jis matė, kiek daug mokinių buvo nuo jo nusigręžę. Getsemanėje, kada krauju prakaitavo, Jėzus ištarė: nei valandėlės negalėjote budėti su manimi. Šitas priekaištas nekarta įsminga ir mūsų širdis. Kaip kartais neturime laiko pabūti kartu su išganytojo. Dangaus tėvo valia išsipildė ir Jėzaus paklusnumas dangaus tėvui mus žavė. Ir kada pažvelgėme išganytojo begalinę meilę, meilę iki mirties, iki kryžiaus mirties, matome, kaip kareivis ietimi pervėrė jo širdį ir ištekėjo kraujas ir vanduo. Taip gimsta mūsų bažnyčia. Vanduo simbolizuoja krikšto sakramentą, o kraujas – Eucharistiją. Čia įvyksta didžioji meilės paslaptis, atpirkimo darbas ir bažnyčios įsteigimas. Meilė daro nuostabius darbus. Ir kada pažvelgėme į išganytojo mirtį ant kryžiaus, šalia jo mes matome du piktadarius. Vieną iš kairės, kitą iš dešinės. Matome jų skirtingą požiūrį į Kristaus kančią ir mirtį. Vienas iš jų priekaištauja ir keikia. Antrasis sako: Jėzau, prisimink mane, kai nueisi pas tėvą. Ir Jėzus ištarė nuostabius žodžius: aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Gyvenime sutinkame žmonių, kurie keikia Dievą, likimą, gyvenimą. Kančioje jie be galo pikti ir nelaimingi, nes nesupranta viešpatės kančios ir meilės. Ir sutinkame tokių, kurie kančioje priima Dievo valią ir ne kartą su dykumų tėvais ištarė: Jėzau Kristau, gyvojo Dievo sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Jie kančioje supranta, kad yra tik nusidėjėliai žmonės. Todėl mokykimės iš to teisingojo ir išmintingojo, kuris kabodamas ant kryžiaus pelnė rojų. Ir mes mokykimės priimti kančią. Nebėkime nuo kančios. Priglauskime savo kryžių, pareigų kryžių, šeimos gyvenimo kryžių, išmėginimo kryžių Jis yra mums skirtas tam, kad mus pašventintų ir nuvestų į dangaus tėvynę. Šiandien žvelgime visi į nukryžiuotąjį Kristų. O jis mums sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Todėl žvelkime į kryžių kaip į išganimo ženklą, kaip į vilties ir meilės ženklą, kurį mums padovanoja dangaus tėvas ištikimybės ir meilės kelionėje. Jėzus mums tai parodo, kaip mylintis tą, kuris atsiuntė jį į žemę, kad galėtų kiekvieną iš mūsų pakelti lyg dangaus. Ir išsipildė šventojo rašto žodžiai, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Tad žvelkime į kryžių su meile ir su poetu kartokime. Glaudžiu tave, kai ašaros man byra, kai širdį plėšo skausmo vanagai. Tavy randu paguodos srovę tyrą, kurios ieškojau, klystamas ilgai.